مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیز، این مجله مهمانی آزادی است و من گرداننده صحبت برنامه قادردوخت. مهمانی ما شیر محمد شاهیان، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان. محترم شاهیان، نخست شما را به برنامه خوش آمدید میگویم و شما همچون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان وضع امروزه مرحله انتخاباتی را چگونه شرح میدهید؟
می توان گفت که چورابینی های وابسته به تیاری و برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آرامانه ادامه دارند. فضای پیش از انتخاباتی احساس کرده می شود. سوبکتونه که در این روند شرکت می برزند با یک مناسبت جدی علاقه 7 نفر نامزد و به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و امروز روند گرد آوردن امضا و به طرفداری نامزد و ادامه دارند و موفقی اخبارات هایی که به کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی وارد می گردند معلوم می شود که گروه های تشبسکاری حزبای سیاسی در این روند کار را فعال نموده استودند. بعضی فکر عقیده هایی که در رسانه های خبری دایر به رفت تیاری به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به تب رسیده استودند، فکر می کنم که این یک چیز معمولی است، چون که در انتخابات اشتراک کردن گروه های گوناگون، پیشنهاد کردیدن فکرهای هر خیله، این نشانه جامعه دموکراتی است، نشانه گوناگوناندیشی سیاسی است و اون چورابینی هایی که کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی به نقشه گرفته شده است در دوره طلبات قانونی عمل کننده در مولات های پیش بینی شده عملی شده استودند و من باوری دارم که بعدی به انجام رسیدن روند جمع آوردن امضاها حجت های ضروری به کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی برای به قید گرفتن نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و شخصان با اعتماد آنها صورت میگیرد و این مسئله رسما در جلسه های کمیسیون مرکزی مورد بررسی قرار داده می شوند و برای همه نامزدهایی که به صفت نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می شوند شرایط های یک خیلی مساعد برای بردن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی از جانب کمیسیون انتخاباتی مهیا کرده می شود و مقصد ما یک است که در روند انتخابات پیش از همه برای شهروندان، برای انتخاب کنندگان شرایط های مساعد برای استفاده بردن حقوق کنسیونی خود هم در مسئله شرکت ورزیدن در انتخابات به صفت انتخاب کننده و همچنین شرکت ورزیدن در انتخابات به صفت نامزد به منصب پرزیدنت تاجیکستان یا که شخصی با اعتماد آنها که قانون کفالت داده است شرایط مساعد مهیا کرده شود و در این روند در یکم حالت به محدودکنی حقوق شهروندان باید راه داده نشود.
ولی اساسا نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شکایت دارد که فشارها از جانب مقامات در روند جمع‌آوری امضاها زیاد بود. شما چون مسئول مرکز انتخاباتی این عمل را چگونه ارزیابی میکنید؟
مراجعات های اول وقتی که وارد شدند و ما مسئله را جدی مشغول شده معلوم گردید که پیش از همه از جانب نمایندگان حزب نهضت اسلام طلبات قانون و قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی درباره معین کردن ترتیب و مهلت جمع‌آوری امضاها رعایت نشده است. گروه های تشبسکار تشکیل کردن نشدند. شخصانی که خود را نماینده حزب نهضت اسلام معرفی کرده و به نزد رئیسان شهر و ناحیه می رفتند یکم سند یک حجت دخلدار نداشتند که در حقیقت نماینده واقعی حزب نهضت اسلام است. یعنی در اینجا تا یک درجه اشتباه از جانب خود گروه های تشبسکار صورت گرفت. در حقیقت از جانب مقامات های اجرایی محلی حکومت دولتی نیز در این مورد بعضی طلبات ها شدند که برای تصدیق کردن بلانک های امضا برای جمع‌آوری امضای شهروندان مکتوب حزب سیاسی را بیاره که ما اینا پیشگیری کردیم که مکتوب شرط نیست، همون گروه تشبسکاری که حزب سیاسی تاسیس داده است کفایه است برای شروع کردن برای جمع‌آوری امضا. طبق قرار کمیسیون مکتوب روان کردیم به تمام رئیسان شهر و ناحیه ها که در یگان مورد با مانع گذاری به گروه های تشبسکار برای جمع‌آوری امضا راه نتیاند.
به نظر شما چرا تنها ستاد انتخاباتی اونهول بابا نظر و اینقدر دچار مشکلات شد؟
نه تنها ستاد پیش از انتخاباتی نماینده حزب نهضت اسلام بلکه گروه های تشبسکار دیگر حزب سیاسی نیز با عرض شفاهی به کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی مراجعت کردند که در بعضی شهر نویا بعضی مشکل ها پیدا شدند. حتی چنین سخن ها هم ابراز گردیدند که با نظر داشتند که در این یا آن شهر نویا حزب سیاسی ташкилоти ибтидоии ҳизбиро надорад, бо назардошти ҳамин иҷоза дода намешавад. Ва ин масъало низ таҷинан мавриди баррасии комиссия қарор дода шуд ва мо тавсия додем ки доштани ташкилоти ибтидоии ҳизби дар ҳудуди шаҳру ноҳия ҳатмӣ нест ва ҳар ҳизби сиёсӣ метавонад ки гурӯҳҳои ташаббускорро аз маркази ҷумҳурӣ ва марказҳои вилоятҳо ташкил кунад ва онҳо ҳақ доранд ки дар тамоми 68 шаҳр ноҳияи ҷумҳурӣ барои ҷамъовардани имзо шурӯъ кунад.
Оини ҳол Бобоназарова дар нишасти хабарӣ гуфтанд ки дигар ба комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ бовар надоранд. Шумо инро ҳамчун баҳо ба фаъолияти худ дар ҳамин марҳала қабул мекунед?
Дар ягон ҳолат ман инро ҳамчун баҳо қабул намекунам. Ман аз рӯзи аввал иброз доштам ки тамоми чорабиниҳои вобаста ба интихобот танҳо дар доираи чорчӯбаи қонун сурат мегиранд. Он чизе ки номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоназарова изҳор доштанд, ақидаи шахсии он кас аст. Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ чӣ гуна фаъолият карда истодааст, чӣ гуна чорабиниҳои вобаста ба тайёрӣ ва баргузории интихоботро амалӣ намуда истодааст, тамоми шаҳрвандони ҷумҳурӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дида истодааст. Ягон талаботи қонун, ягон муҳлатое ки қонун пешбинӣ кардааст, дар ягон ҳолат аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ вайрон нагардидааст. Лекин вақте ки намояндаи ин ё он ҳизби сиёсӣ талаботи қонуна риоя карда наметавонаду айба дар кори комиссияи интихоботӣ меҷӯяд, ин аз рӯи адолат нест.
Ҳамин ҳизби Наҳзати Исломӣ бо вуҷуди ин қадар кӯшишҳое, ки ба назар мерасад, ки кӯшиш дорад, натавонистааст ки 30,000 имзо ҷамъоварад, вале ҳизби Аграрии Тоҷикистон аллакай 130,000 имзо ҷамъовардааст. Шумо ин тафовутро чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
Манам мисли шумо ин гуна ахборотҳоро танҳо дар расонаҳои хабарӣ мешунавам, мехонам. Расман ба комиссияи марказии интихобот ягон ҳизби сиёсӣ ягон миқдор варақаҳои ҷамъоварии имзо ҳоро пешниҳод накардааст, ки ман таҳлил дошта бошам ва ба шумо хабар диҳам. Барои ҷамъовардани имзои шаҳрвандон ба тарафдории номзад зарур аст, ки гурӯҳҳои ташаббускори ҳизбҳои сиёсӣ хеле ҷиддӣ ва муташаккилона фаъолият кунанд. Аз маҳорати онҳо иборат аст, ки чӣ гуна интихобкунанда диққати интихобкунандаро ба номзади худ ҷалб карда метавонанд. Чунки интихобкунанда озод аст, интихобкунандаро маҷбур карда намешавад, ки ба тарафдории ин ё он номзад имзо гузорад.
Номзадҳо ба мансаби президентӣ ҷудо шудани 25,000 сомонеро барои маъракаи интихобот нокифоя хонданд. Ҳамчунин 30 дақиқа вақте ки барои телевизион ҷудо шудааст, ба фикри шумо ин 30 дақиқа агар барои як бор баромад кардан бошад, ин кам нест? Ва ҳам 25,000 сомонӣ.
Вақте ки номзадҳо ба қайд гирифта мешаванд ва онҳо барномаҳои пеш аз интихоботии худро барои нашр кардан ба комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ пешниҳод мекунанд, мо шумо метавонем муайян кунем, ки барои муаррифии ҳамон барнома 30 дақиқа кифоя аст ё не. Ба ақидаи ман ва мавқеи комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ ҳам аз он иборат аст, ки 30 дақиқа кифоя аст. Агар дар интихоботи гузаштаи соли 2006 миқдори маблағе, ки ба номзадҳо ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо карда шуда буданд, қариб 1000 доллар. Имрӯз ки имконияти иқтисодии молиявии давлати мо беҳтар гардидааст ва бо назардошти маблағҳое, ки аз буҷети ҷумҳурӣ барои баргузор кардани интихобот ҷудо гардидааст, мо 25,000 сомонӣ барои ҳар як номзад ҷудо мекунем. Лекин дар баробари ин ҳизбҳои сиёсие, ки номзад ба мансаби президентӣ пешниҳод мекунанд ва дигар субъектоне, ки номзад пешниҳод карданд, ҳақ доранд ки барои бурдани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ то 200,000 хазина муқаррар
кунанд. Шунавандагони гиромии, шумо суҳбати моро бо Шер Муҳаммади Шоҳиён, раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон мешунавед. Шумо ҳамчун раиси комиссияи интихобот ва райпурсии Тоҷикистон худро ба таври мустақим ё ғайримустақим дар тобеияти кадом сохтор ё ниҳод ё мақомоти кишвар ҳис мекунед?
Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ ин ниҳоди махсус ва алоҳида аст. Ба ягон мақомоти алоҳидаи давлатӣ мутии нест. Ҳатто агар қонуну ва конституцияро бардошта бинем, тартиби ташкил кардани комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ низ тарзе ҳаст, ки ин сохтор аз як мақом ё шахси мансабдор вобаста бояд набошад.
метавон гуфт ки имрӯз комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ аз ҳамаи салоҳиятҳои қонунии худ ба таври зарурӣ истифода мебарад.
Албатта қонун ваколату салоҳиятҳои зиёдеро ба комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ дода аст ки вазифаҳои дар назддаш гузоштаро тибқи қонун амалӣ кунанд. Раванди амалӣ кардани ин ваколату салоҳиятҳо мо ягон мушкилӣ надорем. Аз ҷониби ягон сохтори давлатӣ, ягон мақомоти давлатӣ ё ки ташкилотҳои ҷамъиятӣ ё ҳизбҳои сиёсӣ дар ин раванд ягон дудилагӣ ё ки бархилофи талаботи қонун амал кардана то ба ин рӯз мо эҳсос накардем. Баръакс, кадом масъалае ки аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ дар назди мақомотҳои давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, дигар сохторҳои ҷамъиятӣ гузошта мешавад, қадри имкон бо як муносибати ҷиддӣ ҳоло фасл мегардан ки оянда низ ҳамин тартиб идома меёбад.
Чаро намешавад аз номзадҳо эълони дороӣ, моликият ва даромади солонаашонро талаб кард? Магар комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ наметавонад ин корро кунад?
Қонуни конституционӣ дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон талаб кардани маълумотро доир ба дороӣ, даромади молу мулкии номзадо ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ накард. Қонун ки ин талаботро нагзоштааст, комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ ҳақ надорад ки пешниҳод кардани чунин маълумотҳоро аз номзадҳо ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон талаб намояд. Дар қонунгузори қонуни конституционӣ дар бораи интихоботи маҷлиси олӣ пешбинӣ шудааст ки номзад ба вакили маҷлиси намояндагон бояд доир ба даромадҳо ва вазъи молии худ ахборот пешниҳод кунад ки ӯ ҳангоми баргузор гардидани интихоботи парламентӣ ин талабот риоя мегардад. Агар мабодо қонунгузори мо такмил ёбад ва ҳамин талабот пешбинӣ шавад, дар он сурат бояд аз ҷониби комиссияи марказии интихобот мавриди иҷро қарор дода шуд. Лекин имрӯз ки нест, мо чунин талаботи ғайриқонуниро бояд пешниҳод намоем.
Ба назари шумо, фаъолияти шумо ҳамчун раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ дар чанд соли охир то куҷо муваффақона будааст? Аз кадом иқдомот ва ташаббусҳои худатон барои беҳбудӣ ташкили интихоботҳо метавонед ёдовар шавед?
Вазифаи раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ вазифаи хеле пурмасъул аст. Тамоми фаъолияти ман барои баргузор намудани интихобот танҳо давраи талаботи қонунгузори амалкунанда, озоду шаффофу демократӣ сурат мегирад. Ман бисёр як муносибати ҷиддӣ дорам. Дар баробари ин мо талаб мекунем ки иштирокчиёни раванди интихобот ҳам як муносибати ҷиддӣ дошта бошанд.
Ба назари шумо, оё комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ дар ғалабаи ин ё он номзад саҳм гузошта метавонад?
Не. Протоколҳои 68 комиссияи ҳавзавӣ пешниҳод мешавад ба комиссияи марказии интихобот. Дар ин ҷо мо дар якҷоягӣ бо тамоми аъзоёни комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ натиҷаи интихоботро дар миқёси ҷумҳурӣ ҷамъбаст мекунем ва бояд қайд кард ки дар ҳайати комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ қариб ки намояндагони тамоми ҳизбҳои сиёсӣ ҳастанд ва онҳо озод мебинанд ки дар асл кадом номзад чӣ қадар овоз гирифтааст. Бораи дар ягон маврид ба қонуншиканӣ ёки ғалат ҳисоб кардан ё дуруст ҳисоб кардани овозҳо бояд роҳ дода нашавад.
Агар махфӣ набошад, худи шумо ба кӣ овоз додани ҳастед? Аҳли оилаатон чӣ мегӯянд дар ин бора?
Овоз додан махфӣ аст, ина пешакӣ пурсидан мумкин нест. Ҳамин тартиб бояд то бо охира бошад. Ина дар рӯзи интихобот мо муайян